šodien mēs jau 4. gadu pēc kārtas sākam savu koncertu ciklu, un šodien mūsu koncertu cikls tiks iesākts Rīgas Jēzus baznīcā, kuram uzticēts Gorans Gora. Tas būs 12:00, bet 2 stundas vēlāk Rīgas Lutera baznīcā, kas ir Torņa kalnā, uzticēts Haralds Sīmenis. Pēc šodienas koncertiem, kur visas turpmākās advents svētdienas dažādās Rīgas baznīcās, skanēs mūzikas svētki, kurās piedalīsies latviešu dziesminieki. Tātad mēs aicinām Austras biedrību apmeklēt kādu no šiem koncertiem, bet varbūt, ka jūs gribat apmeklēt visas. Protams, tas mums būs ļoti liels prieks, un tieši tāpat, kā es domāju, ka prieks būs arī dziesminiekiem un arī visiem tiem, kas baznīcās ir parastie baznīcā gājēji, būs prieks dzirdēt šajā advents laikā dziesminieks, kas patiesībā ir tādi kā mūzikas vēstneši, labās domas vēstneši.